Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pentru încă o întâlnire la miezul nopții, într-una din acele serii în care ne bucurăm împreună de magia radioului, atât cât mai există ea, pentru că, uite, este din ce în ce mai cucerită de internet, televiziuni și tot felul de alte social media. Vă promiteam că astăzi discutăm despre teatrul independent și nu numai, într-o companie cât se poate de selectă, cât se poate de plăcută. De la dreapta la stânga, hai să iau așa, Alexandra Dobre, cea care se ocupă de întregul destin al Centrului Cultural Nicolae Bălcescu din Capitală. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Eu mulțumesc pentru prezență. Crina Lință este cea care a inventat și se luptă din spatele conceptului Arte de la Anima, un teatru independent din Capitală. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc mult de tot pentru invitație.
Încă o dată eu mulțumesc. Lorena Lucian este actriță, o știți destul de bine din filme, din piese de teatru, din spectacole. Bună seara, Lorena!
Bună dimineața, lungul drum al zilei către noapte, cum zicea Teresi, un mare dramaturg. Iată, doamna Crina Lință.
Teresi Williams, mai citim și noi.
Mai citim și noi.
Bună dimineața, prieteni! Ai dreptate, chiar e dimineața.
Iată.
Telefoanele pe care le puteți folosi astăzi sunt următoarele: 0748 88 7766, pentru a ne trimite mesaje scurte sau întrebări sau, cine știe, vreți să remarcați ceva. 0748 88 7766. Dacă vreți să intrați în direct alături de noi prin telefon, 021 312 1054. 021 312 1054. Oricât de cunoscute sunt instituțiile pe care le reprezentați, oricât de multe sunt spectacolele în care ați apărut, fetelor, sunt sigur că sunt oameni care încă nu știu exact despre ce vorbim. Am să vă rog să așezăm un picuț terenul ca să fie limpede pentru toată lumea. Hai să începem cu Centrul Cultural Nicolae Bălcescu. Este foarte activ, este viu de câțiva ani buni în capitală, era pe vremuri o casă de cultură, dacă nu mă înșel acolo.
Așa
despre este. Ce e vorba la Nicolae Bălcescu?
Nici nu știu cu ce să încep, sunt atât de multe de zis. Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, de fapt, o să spun o singură dată, cel puțin toată denumirea, este foarte lungă, așa că ulterior o să folosim o abreviere eventual. Se numește Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu.
Wow.
A fost fiecare din domeniile menționate în titulatura centrului este foarte, foarte importantă, fiecare dintre acestea, și mie personal, ca manager, mi-a fost foarte greu să renunț la vreuna dintre ele, de aceea a rămas în continuare la fel de lung. Mai mult decât atât, pot să-mi atribui și o vină pentru asta, pentru că zona de tineret nu exista până acum aproape 2 ani de zile, când am ajuns eu acolo, venind din această zonă, venind din mediul ONG-ist, ca să zic așa, m-am întrebat la momentul respectiv, bun, foarte frumos, proiecte culturale, se întâmplă lucruri minunate, dar ce facem cu zona de tineret? Și la momentul respectiv am avut o discuție cu domnul primar al sectorului 4, pentru că noi suntem o instituție publică ce funcționează sub egida și cu buget de la primăria sectorului 4, și am întrebat ce facem cu zona de tineret. La care dumnealui mi-a răspuns foarte franc, păi ia-i la tine, oficial, ca să zic așa. Și astfel am depus un prim proiect în Consiliul Local, s-a făcut o hotărâre de Consiliul Local, s-a adoptat, prin care zona de tineret, deci tot ce înseamnă lucrul cu asociații, fundații de toate felurile din sectorul 4, dar nu numai, pot avea o ușă deschisă la Centrul Nicolae Bălcescu, ceea ce e un lucru minunat. Ce facem noi, revenind mai practic la ce m-ați întrebat? Organizăm conferințe, că tot vorbeam de tineret, am organizat 2 ediții de conferință națională a studenților, unde practic am reunit toți studenții din toate universitățile din București, cu rector, decan, prodecan, ministrul educației, ministrul tineretului și sportului, fiecare, mă rog, cine era la momentul respectiv, unde studenții au putut avea ocazia să discute direct cu decidenții din administrația publică, locală și centrală, să-și spună ofurile, să le dea anumite sugestii, chiar s-a întâmplat să primească ministrul tineretului, de exemplu, idei de proiecte, de cum ar putea relaționa mai bine cu ONG-urile și așa mai departe. Am organizat 2 ediții din Festivalul Zilele Bucureștiului, din proiectul Festivalul Zilele Bucureștiului. Am organizat Ziua Europei, am organizat târg de carte și anticariat la Sala Polivalent, unde chiar m-am bucurat să-l avem pe Andrei Păunescu. El, scriind printre altele, a avut un stand acolo unde oamenii au putut să-i cumpere cărțile și a și cântat printre altele.
Asta era întrebarea, dacă a rezistat fără să cânte?
Nu, n-a rezistat, dar n-au rezistat nici cei care au participat, pentru că îl rugau oamenii să predoneze ceva, orice, fie din repertoriul personal, fie din cel al răposatului sau dat, așa că a fost o combinație între muzică și carte. De asemenea, la nivelul instituției, având sală de spectacole, organizăm în permanență expoziții, deci în fiecare săptămână avem o nouă expoziție prin diverse parteneriate, chiar și cu TVR am avut parteneriat în acest sens, cu TVR1. De asemenea, organizăm foarte multe piese de teatru și ăsta e și subiectul din această seară, zona de teatru. Așa am ajuns să o cunosc și pe Crina, cu care avem o colaborare, cu care în prezent avem o colaborare foarte frumoasă. Tot ea a fost cea care mi-a dat și ideea și mi-a propus să realizăm un parteneriat între Centrul Cultural și UNEATC, pentru ca în acest mod studenții de la UNEATC să poată repeta în sălile noastre gratuit. Zic eu că e mare lucru, pentru că știu că e o problemă foarte mare cu sălile în sensul ăsta. Fiind...
Este atât de mare, scuză-mă că te întrerup, Alexandra, încât una dintre grupe chiar a trebuit să-și amâne spectacolul de licență săptămâna trecută, de fapt cele două spectacole de licență, pentru că sala în care trebuiau să joace nu era pretabilă cu ceea ce se întâmpla la ei în scenă, și așa că vor juca doar la sfârșitul lui martie, cred că la tine, nu? Da, e vorba despre spectacolul Ani de Pribegie. Coordonat de profesor Puiu Șerban. Da, exact. Dar deschiderea Alexandrei a fost nemaipomenită să realizeze acest parteneriat cu UNATC și mulțumesc foarte mult personal și de asemenea din partea studenților din UNATC. De fapt a colaborat foarte mult cu un băiat care este în Liga Studenților, respectiv cred că Dorin Enache.
Da, exact,
el este în Senat și el a expus problema și s-a zbătut și el foarte mult pe partea aceea. Este un lucru, ce să mai, nemaipomenit, atâta timp când nu mai există studioul Cassandra, nu mai au unde să joace studenții aceste spectacole de licență, este foarte greu. Și eu cunosc acest lucru foarte bine și Lorena probabil, și din păcate e trist, dar e frumos că se găsesc parteneriate de genul acesta. Și vreau să fac o completare, să-i reamintesc Alexandrei. Bine, ea face foarte multe lucruri acolo la Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, adică CCUNB, ca să rămânem
da,
pe așa.
Da, mai simplu.
Atât de multe de probabil și, uite, să le enumere pe unele dintre ele. Vreau să vorbesc despre prima noastră întâlnire, respectiv proiectul Educația începe în cartier, un proiect pe care noi, cei de la Teatrul Arte de la Anima, eu cu echipa mea l-am scris și l-am depus la Arcub, am câștigat. E vorba despre un proiect în jurul unei piese de teatru scrisă de dramaturg Mihaela Mihailov, care îi mulțumesc foarte mult că ne-a oferit acest text. Am scris acest proiect, l-am câștigat și am avut nevoie de un partener pretabil într-o zonă defavorizată, să zic așa, puțin din punct de vedere cultural, ne existând prea multe lăcașe de cultură. Și atunci am găsit-o, auzisem așa că există o domnișoară director care e foarte bătăioasă și cu deschidere și pur și simplu am mers, am bătut la ușe așa și am avut
și
o ușă deschisă da, și o întrevedere cu dumneai și a fost foarte, foarte drăguță și foarte proactivă așa. A înțeles foarte bine proiectul, i-a plăcut și împreună am putut să avem spectatori 600 de copii din sectorul 4 de la școlile de lângă Centrul Cultural Nicolae Bălcescu și nu mare mi-a fost mirarea în urma planului de diseminare pe care l-am avut, aflând că sunt copii care nu merseseră niciodată până la momentul respectiv la teatru. Și asta este un lucru nemaipomenit, mai ales că piesa este un text despre fenomenul de bullying în școală, deci un fenomen foarte actual și despre relația profesor-elev, elev-părinte și așa mai departe. Și deci am avut 600 de copii în Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, da?
CCUNB
și asta este mare, mare lucru. Și atunci ne-am cunoscut și de atunci a existat, ca să zic așa, un coup de foudre vis-a-vis de pasiunile noastre, adică de a ajuta tinerii artiști, de a ajuta studenții, de a ajuta copii, de a ajuta pe cei în nevoie și de a oferi comunității, practic plătitorilor de taxe, ceva în plus, nu? Și de atunci am continuat, da.
Pic, Alexandra, mai e ceva de adăugat pentru a închide prezentarea CCUNB-ului?
Da, aș vrea să, într-adevăr, da? Sunt atât de multe lucruri încât cu siguranță o să uit să menționez unele dintre ele, dar mai e unul foarte important pe care aș vrea să-l punctez în această seară și care e o reușită la nivel național, nu a mea personală, ci a echipei pe care o avem acolo, și anume participarea pentru prima dată în istoria instituției și pentru prima dată în istoria unui centru UNESCO, pentru că la nivel național există Comisia Națională a României pentru UNESCO, iar aceasta are în subordine cele 23 de cluburi UNESCO. În momentul în care se merge la Conferința Generală UNESCO de la Paris, pentru că despre asta este vorba, de obicei merg delegații Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, nu cluburile. Cluburile fiind, ați înțeles, sub așa, ca organigramă, da, subsidiare Comisiei Naționale. Ei bine, noi am reușit anul trecut să participăm noi, ca instituție de sine stătătoare, nu neapărat o anexă cu ghilimelele de rigoare a Comisiei, la Conferința Generală UNESCO de la Paris, unde am discutat despre activitatea instituției și totodată, tot în premieră națională, am organizat o expoziție de patrimoniu la Institutul Cultural Român de la Paris, în premieră și pentru aceștia, pentru că acolo nu mai găzduiseră până la momentul respectiv nicio astfel de expoziție. Ne-am bucurat de prezența Ministrului Educației de la momentul respectiv, ne-am bucurat de prezența conducătorilor UNESCO din foarte multe state, în jur de 12 sau 14, dacă nu mă înșel, deci toți secretarii generali ai comisiilor UNESCO din 12 sau 14 state, n-aș vrea să spun un număr exact, că nu, cred că au fost 14.
Sper, Alexandra, te întrerup, da, că ai luat și tu niște adrese, niște contacte și poate, da, mergem și noi niște spectacole afară.
Categoric, și anul acesta chiar o să avem o vizită în Mexic, o expoziție cu lucrările copiilor de la cursurile noastre de pictură, pentru că avem și cursuri gratuite pentru toți copiii din sectorul 4, la peste 10 tematici, deci tot ceea ce trebuie să facă este să vină să se înscrie și beneficiază gratuit de săli, de curs, de materiale, de profesori și totodată e foarte important să spunem că, apropo de ce spunea Crina, de faptul că încercăm să ajutăm oamenii care au nevoie, am reușit să trimitem undeva la 600, poate chiar mai bine de 600 în acești 2 ani de zile, de copii din centrele de plasament ale sectorului 4, dar și elevi foarte, foarte buni la învățătură, în tabere gratuite la mare și la munte, timp de o săptămână, unde au beneficiat gratis de transport, cazare, 3 mese pe zi, în condiții foarte bune, și totodată, că ăsta a fost scopul plecărilor, de tot felul de ateliere și cursuri. Da, exact. Ateliere de regie, de teatru, de muzică și nu numai. Și foarte important de menționat mai este faptul că am reușit să includem tot mai multe piese de teatru în stagiunea internă. Apropo de ce spunea Crina, deja 2 dintre ele sunt în parteneriat cu Teatrul de la Anima.
Hai să punem o mică pauză aici. Sigur. Reamintim, pentru că vreau să dezvoltăm subiectul acestor spectacole foarte bine, 0748 88 77 66 pentru SMS-uri, 021 312 1054 pentru a intra în direct alături de noi. Lorena, dacă ai fi să ne spui un lucru care să-ți spună povestea sau prin care să te cunoaștem foarte bine, Care ar fi acela?
Wow.
O să încerc. Ne vorbești despre
sunt,
un personaj.
Sunt
sau,
foarte lungă, așa că mi-e destul de greu să mă rezum în câteva cuvinte. Sunt o actriță la început de carieră, dornică să cunoască și să perpetueze arta asta, pentru că, din păcate, cel puțin în ultimii ani, lumea a început să confunde un pic și mișcarea teatrală, mă refer și la public și la actori și la cei care pun de obicei piesele, cu ieftinul și cu chiciu. Și atunci mi-aș dori să revenim cumva un pic la normalitate și să ne aducem aminte că totuși e o artă asta. Aș vrea să fiu o voce care să susțină restabilizarea, ca să zic așa, teatrului.
Ok, foarte frumoasă dorința ta. Bun, teatru. Teatrul independent. E nevoie de el sau nu e nevoie de el? În acest moment, în România anului 2018, în care poate de multe ori o factură la mai știu eu ce utilitate e mai importantă decât minutul de artă pe care ți-l permiți.
Dacă îmi permiți, Felix, să-ți răspund tot eu în calitate de actriță care joacă atât la state, la teatre subvenționate de stat, cât și în teatru independent, cred că este o mare binecuvântare teatrul independent, pentru că dacă nu ar fi existat teatrul independent și nu ar fi o mișcare atât de mare, foarte mulți dintre colegii mei foarte talentați și cu date extraordinare pentru această meserie ar face total altceva sau nu ar juca. Sunt oameni cum e Crina, care într-adevăr sunt foarte deschiși și dornici să te ajute și care nu funcționează nici pe bază de pile, nici pe bază de alte lucruri ascunse. Adică poți să beneficiezi de o transparență când îi bați la ușa teatrului și zici: Crina, uite, am un proiect. Aș vrea să discutăm și dacă îți place să îl facem împreună. Crina este genul ăsta de om care susține tinerii artiști și care le dă o șansă tinerilor artiști să își continue cariera și să nu se apuce să vândă în supermarketuri. Și de asemenea mă copleșea foarte tare ce povestea și Alexandra. Eu într-adevăr nu eram updatată cu toate lucrurile care se petrec la centru cultural acolo și sunt absolut încântată și mă emoționez foarte rar, dar sunt copleșită, îmi găsesc foarte greu cuvintele. Mă bucur foarte mult că tinerii au șansa să fie sprijiniți fără să aducă nici măcar un aport financiar, pentru că probabil mulți dintre ei nici nu-și permit, și între acești copii și acești tineri sunt oameni care poate vor construi viitorul acestei țări mâine.
Alte opinii despre teatrul independent? Cine își asumă, Crina?
Da, teatrul independent. Păi noi în iulie o să facem 3 ani de la înființare, 3 ani de când am pornit la drum cu acest vis care câteodată, sinceră să fiu, se transformă în coșmaruri. Noroc că trec foarte repede. Teatrul independent pentru mine este o chestie de suflet. Am mai spus-o și o să o spun, pentru că nu sunt vorbe așa în vânt, pur și simplu asta este realitatea. Este locul în care îmi petrec cele mai multe ore. Dacă acasă dormim, nu știu, 5-6 ore, pentru mine majoritatea timpului este petrecut în teatru. Fie pe scenă, fie în biroul Office Arte de la Anima, biroul creativ, acolo unde scriem proiecte, acolo unde facem castinguri, acolo unde facem castinguri de proiecte și așa mai departe. Aproape 3 ani de existență, 6 producții de teatru, urmează a 7-a și a 8-a, probabil, un scurtmetraj cu care suntem în postproducție, scurtmetraj regizat de Mick Davis. Ce să mai spun, în rest, facem cursuri de actorie, iată că și aici dăm posibilitatea unor actrițe tinere și talentate, respectiv Beatrice Rubică și Teodora Popa, să-și desfășoare activitatea artistică. Ele fac cursuri cu copii de la 3 ani până la 16 ani. Ce altceva mai facem? Facem campanii de ajutorare, jucăm așa cum am făcut-o și în seara asta alături de minunații mei colegi pe care îi salut dacă mai sunt treji la ora aceasta, Ioana Pavelescu și Silviu Biriș. În seara asta am jucat spectacolul Letis și Leușteanul, producția Teatrului Arte de la Anima, o comedie fină, british, verbală, ierbală, dar nu și letală, de Peter Schaeffer, și toate încasările noastre de comun acord cu actorii vor fi donate către campania Artiștii pentru Artiști, campanie organizată de UNITER.
Concluzia fiind că e bun teatru independent și e nevoie.
Absolut, este nevoie. Noi suntem localizați pe strada Făinari 17D, în sectorul 2. Iată cum un teatru independent din sectorul 2 își dă mâna într-un parteneriat extraordinar cu un centru cultural tocmai din sectorul 4. Și aproape că știu mai bine numele domnului primar din sectorul 4, îmi pare rău că o spun, dar asta este realitatea, nu mă ascund, nu sunt de nicio culoare politică. Eu cred că cultura trebuie să unească, nu să dezbine, așa că n-am nicio problemă în sensul acesta, apreciez oamenii care sunt deschiși. Și asta s-a întâmplat în parteneriatul Teatrului Arte de la Anima cu CCUNB-ul. Deci o susținere mutuală pe bază de reciprocitate, adică oferim niște lucruri de calitate, zic eu, și de asta am avut deschidere. Și mulțumesc Alexandrei pentru că a acceptat să vadă spectacolele noastre, ne-a trimis o comisie, să știți că am avut mari emoții la vizionare și la spectacolul Leti și Leușteanul și la spectacolul Milk on Fire, și iată că a aprobat să jucăm două spectacole, Leti și Leușteanul pe lună și un spectacol Milk on Fire, regizat de Radu Pocovnicu și în care joc alături de Lorena Luchian, Ana Maria Crișan,
Irimia.
Ana Maria Irimia și Mia Crișan. Trei actrițe minunate, tinere, da, foarte talentate, chiar cu premii, și care să știți că nu prea joacă, și pentru mine este o mare tristețe. Și mă bucură în același timp că putem să oferim prin această producție care este susținută de către Teatrul Arte de la Anima locul unor tinere actrițe. Un spectacol extraordinar, un spectacol, să zic așa, social, Milk on Fire, la care vă invităm duminica viitoare pe data de 11 martie de la ora 19 la Teatrul Arte de la Anima pe Făinari 17D. Un spectacol despre fenomenul de hate speech, ca să spun așa, despre cât de păreriști suntem noi pe Facebook, în spatele ecranului, ca să spunem așa, pe Facebook, online, și cum ne dăm noi cu părerea despre absolut orice, fie că suntem mai informați sau mai puțin informați, fie că avem niște lucruri pe care să le susținem sau nu, dar ne place să ne dăm cu părerea și atât de mult, poate câteodată să ne contrazicem, nesustinut, dar ajungând până la ură chiar. Așa că veniți să vedeți că noi o facem live. Lucrul ăsta îl facem chiar acolo pe scenă în fața spectatorilor.
Alexandra, pentru a termina turul de orizont de aici din studio, Teatrul Independent, de ce?
De ce Teatrul Independent? Ei bine, pot să spun că pentru noi, din punct de vedere administrativ, eu sunt partea practică cumva din această discuție, cred, în sensul în care pentru mine artiștii sunt ceva deosebit, nu știu, sunt altfel decât noi toți, noi ceilalți, și spun asta nu pentru că sunt aici de față cele două doamne, ci pentru că așa cred. Mie mi se pare că oamenii care au un har în sensul ăsta, fie că ești actor, fie că ești muzician, fie că ești regizor sau ai vreun alt talent de alt gen,
din zona artistică, pentru mine ei sunt special, pentru că eu, de exemplu, nu am niciun talent de genul ăsta. Eu sunt cu partea practică, eu sunt jurist de profesie, mie poți să-mi dai acte, mă pot uita pe ele, dar în rest nu am niciun alt fel de talent, deși mi-aș fi dorit să am. Revenind la Teatrul Independent, spuneam că voiam să spun, de fapt, că această colaborare pe care o avem cu Arte de la Anima, cu Crina, este prima colaborare cu un teatru independent pe care noi o avem. Sper să nu fie singura, sper să vină și alte teatre care au nevoie de sprijinul nostru să ne asociem și să ajutăm cât de mult se poate, însă pentru mine această colaborare înseamnă foarte mult, pentru că am înțeles, cunoscând-o pe Crina, văzând ce lucruri minunate se întâmplă acolo, cât de multă nevoie de susținere există, pentru că, într-adevăr, așa cum spunea și Lorena, practic Teatrul Independent reprezintă o oportunitate reală pentru tinerii artiști care nu au susținere, din păcate, și nu reușesc atât de repede precum și-ar dori, sau unii niciodată, să joace în piese de teatru frecvent, să fie angajați. Pentru ei, practic, Teatrul Independent reprezintă și o soluție de angajare și ăsta e un lucru foarte important și am observat că sunt din ce în ce mai mulți actori, regizori, scenografi, cei care răspund acestei provocări și iau în calcul tot mai mult proiecte independente. Și e foarte important, pentru că sunt oameni, ajuns să cunoști oameni care poate nu au un loc al lor la marile teatre din București, da, și care au proiecte foarte interesante și de viitor și vizibile, dar nu și le pot pune în practică pentru că, evident, ele trebuie susținute. Și aici intervine rolul nostru al factorilor decidenți din administrația publică, factor care spun eu că ar trebui să-și aplece ochii și urechile către toate proiectele care vin, pentru că dacă nu te uiți pe tot ceea ce vine la tine, asta îi spuneam Crinei la un moment dat, zic, Crina, crede-mă, nu știu dacă își amintește, că nu vine nimeni la mine vreodată să bată la ușă, la noi, la instituție, da? Și ușa aceea să nu se deschidă și să nu poată să-și spună oful, ideea, proiectul, ce vrea să facă și să nu se găsească o soluție. Pentru că, evident, când vorbești de bani publici, vorbești de termen legal, vorbești de contracte, vorbești de o întreagă birocrație. Dar dacă există deschidere și dacă îți dorești să ajuți un om, dacă tu crezi într-un proiect, există soluții pentru a pune orice în practică. Evident, în termenii legii, dar se poate. Și atunci încurajez și pe colegii mei, pentru că există centre culturale în toate sectoarele din București, nu doar în patru. Apropo de ce spunea Crina, încurajez și pe colegii mei să fie deschiși către astfel de proiecte, pentru că, iată, se pot lega lucruri frumoase și n-ai de unde să știi care din tinerii aceia de acolo vor ajunge mai târziu undeva departe și te poți lăuda și tu că, uite, da, ai contribuit acolo cu oricât de puțin la cariera lui.
Minunată atitudine. O să vă rog să folosiți căștile, pentru că avem pe cineva la telefon. Elena din București. Sărătuinile.
Bună seara sau bună noapte, cum să vă spun.
Bună seara.
Sunt un om în vârstă. Vă ascult toate emisiunile de când au început să se difuzeze. Când pot intervin, când era. Ce vreau să spun? Domnișoarele mi-au trezit niște amintiri de acum vreo 55 de ani. Casa de Cultură Nicolae Băsescu este, să știți că e un loc benefic, a lansat multe nume sonore, și muzica ușoară, și muzica populară, nume sonore la vremea respectivă. Îmi amintesc, sunt trecută de 70.
Mulți înainte.
Mulțumesc din suflet și dumneavoastră. Să știți că cred că e de bun augur. De aici s-au lansat foarte, foarte mulți tineri. Foarte mulți tineri. Când amintesc, eu dezvorbesc de aproape jumătate de secol în urmă. Domnul Budisteanu. Am mai spus, nu pot să-mi amintesc acum. Chiar este emoție la mine. Plus că între timp, ceea ce spuneți dumneavoastră, la fel se făcea. Am fetele trecute de 50 de ani. Când erau micuțe, acolo le duceam la dans, la gimnastică. Exact ce spuneați dumneavoastră, mi-a trimis așa o nostalgie și o tristeze puțin în suflet, că sunt atâția ani care au trecut. Oricum vă doresc mult, mult succes.
Foarte frumos și uitați-mi, pentru că ați sunat în această seară, Din partea Teatrului Arte de la Anima și sunt convinsă că și din partea domnișoarei Alexandra Dobre, noi o să jucăm spectacolul Letis și Leușteanul, producția a Teatrului Arte de la Anima, la Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, săptămâna viitoare, pe data de 16 martie la orele 19:30. Da. Și vă oferim o invitație dublă, da, la acest spectacol.
Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc.
Cu mult drag.
M-ați emoționat. Vă mulțumesc din suflet.
Cu mare drag, vă așteptăm.
Dar, să nu închideți,
vreau să vă rețin, nu vreau să vă fur din prea mult din timp.
Dar mulțumim chiar, foarte mult.
Chiar m-ați emoționat. Vă mulțumesc din suflet.
Doamne, să nu închideți, vă rugăm. Nu închideți pentru a ne da câteva date să știm cum ajunge invitația la dumneavoastră sau să vă oferim noi toate cele necesare. 021-312-1054, telefonul care poate fi folosit, sau 0748-88-7766. Lorena, din punct de vedere artistic, ce nu-ți place în momentul ăsta în România?
Nu-mi place acest circuit închis care, din păcate, există atât pe plan teatral cât și cinematografic de vreo 10-15 ani, să zic, în sensul în care, ca să dezvolt puțin ideea, sunt folosiți aceiași actori pe care i-am văzut în toate producțiile, la toate cinematografele. Se vorbește despre același val de actori din epoca de aur care săracii au trecut în neființă. Desigur că au lăsat o mare comoară acestei țări și sunt modelele noastre, dar țin să zic că și actorii din generația tânără sunt foarte buni, poate unii chiar mai buni decât cei din generația de aur. Nu-mi place că nu există destulă transparență în ceea ce privește angajările la teatrele de stat, în sensul în care nu știm decât dacă avem niște pile că se organizează acele castinguri care sunt publicate nu știu exact unde, în monitor, la...
Ar trebui în monitor.
Ar trebui, da, nu se face, da. La 3 zile ar trebui să, da. Nu se respectă nici legea în sensul ăsta, adică vedem la vizier, la un moment dat, listele cu actorii proaspăt angajați. Nu s-a întâmplat de foarte multe ori să văd actori angajați pe care nu înțeleg ce recomandă. Nu sunt nici părtinitoare, nici invidioasă, știu să apreciez un artist la justa lui valoare, dar există multe cazuri în care poate unii ar merita mai mult decât alții să fie acolo. Sunt actori, de exemplu, în teatrul, nu dau nume, poți dau nume? Nu contează, într-un mare teatru care n-a mai jucat de 10 ani sau de 15 ani și este foarte frustrant pentru un om care, deși ia o simbrie pe lună, a ales meseria asta din talent și din pasiune să nu mai joace și să se ofilească.
Bine, asta ține, scuză-mă că te întrerup, Lorena, asta ține și de un management probabil defectuos.
Absolut, Crina, păi
pentru că
despre asta e vorba.
Să plătești niște salarii care nu sunt mici, acum să fim sinceri, peste 5.000 de lei net și să nu îi se dea niciun rol actorului respectiv și să iei tot pe colaborări, sunt niște bani aruncați și nejustificați.
Absolut, sunt niște bani nejustificați.
Pe când în teatrul independent, și asta vreau să apreciez, apreciez foarte mult la cei care ne calcă nouă pragul, pentru că de multe ori ei vin și repetă și își pun tot sufletul și tot talentul pe scenă, dar din păcate ceea ce poți să le oferi este doar sediul respectiv cu utilitățile și cu tot ce înseamnă producție
care
și
înseamnă
așa
cheltuieri.
Mai departe. Care înseamnă cheltuieri oricum foarte mari, dar nu poți să-i plătești pe repetiții, ceea ce este foarte frustrant. Iartă-mă. Și din partea celui care face lucrul ăsta, oferă lucrul ăsta, și din partea celui care joacă.
Iartă-mă, Crinat, ca să adaug un pic, să nu trecem la altă idee, de aceea este foarte important, dragi ascultători, ca voi, care reprezentați publicul, să ne ajutați să ducem spectacolul mai departe, adică să nu moară din fașă din primele 2-3 luni, pentru că nu sunt bani să plătești actorii sau... nu se ocupă toate locurile din sale. Deci veniți și la teatrele independente, că promit eu că nu o să vă pară rău, și chiar dacă nu dați 1 milion pe bilet și dați 30 de lei, calitatea unui spectacol este la fel de bună. Vă mulțumesc!
Da, așa este, pentru că noi producem spectacole poate la o valoare de, nu știu, 1% față de un buget la teatrul de stat, și producțiile noastre sunt de foarte bună calitate, și asta nu pentru că spun eu acum la radio, ci ne recomandă toate festivalurile în care am fost prezenți. Deci noi am fost cu spectacole în peste 25 de festivaluri din țară, ca să nu mai vorbesc că am fost cu producțiile noastre la Dublin, am câștigat cu una dintre producții un proiect la ICR și am fost și am jucat 4 zile la Dublin. Uh-huh. Și sperăm să mai avem colaborări de genul acesta. Suntem într-adevăr o alternativă, câteodată o umbrelă de vreme rea, noi cei din Teatrul Independent, dar eu sunt convinsă și știu că există apreciere și există tineri care vin cu drag și nu numai tineri, dacă stăm să ne gândim foarte bine, Lorena, sunt atâția actori de renume, exact, la ora actuală, care joacă și în teatre de
asta
stat,
v-am să zic eu, și în,
dar joacă și în teatre independente.
Da, nu e o zonă nișată, nu e doar până în 25 de ani, punct.
Nișat este, ca să spun așa, doar nișată este doar locația și din păcate eu personal cu Teatrul Arte de la Anima, probabil că aici am o problemă, pentru că nu am nici restaurant ca să ofer ca alternativă mâncare, băuturică și alte chestii. Nici nu știu dacă aș face, sincer.
Există un magazin la colț cu o cafea, da, dintre aia la aparat. Bună. E bună,
iar
să
cafea
știți.
Oferim și noi, Lorena, de fiecare dată. Exact. Asta nu e o problemă. Dar într-adevăr că zona sectorului 2, zona Făinari, este mai puțin cunoscută. Dar de când am început să colaborăm cu MyStage, lumea vine mai ușor, ne găsește mai ușor și să știți că atunci când vrei să petreci o seară frumoasă la un teatru,
nu te împiedică nimic.
Nu te împiedică absolut nimic și astăzi am avut niște surprize în seara aceasta extraordinare, pentru că ne-au venit oameni, public spectator, nu numai din București, nu numai din sectorul 2, dar și din afara Bucureștiului, ceea ce este wow!
Alexandra, de completat această idee a lucrurilor care nu funcționează în arta din țara noastră acum?
Da, sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Din păcate, încă mai avem de lucru, așa cum spunea și Lorena, la a face transparent anumite acțiuni. Nu e cazul la noi, eu pot să mă laud, dacă pot să zic așa, cu o transparență totală, pentru că asta mi-am dorit de la început, în sensul în care tot ceea ce înseamnă, noi într-adevăr nu avem angajați actori, noi mergem, da, numai pe colaborări, uh-huh, pentru că nu funcționăm ca un teatru,
ceea ce mi se pare foarte sănătos.
Da, ci ca un centru cultural care centru are cultural, mai multe tipuri de activități, da, și atunci e normal să fie cu totul altfel de angajați, nu neapărat actori. Însă avem, de exemplu, doamna care este șef serviciul la proiecte, pentru că așa mi s-a părut justificat, eu fiind jurist de profesie, mi se pare normal să am alături de mine un om care e din domeniu 100% și poate înțelege zona artistică cu tot ceea ce implică ea, este regizor, doamna despre care vă spun. Crina, tu o știi.
Excelent,
pe Anda, da, ea este regizor, a terminat un ATC-ul și atunci, evident, eu o întreb, cum e, care e cadrul pentru piesa aceasta? Eu vin și spun, nu știu, uite, o putem, din punct de vedere juridic, am putea face așa, dar spunem cum e cu costurile, se justifică prețul de X lei pentru decorul nu știu care, pentru că eu nu am de unde să știu.
Da.
Și atunci ne completăm reciproc și e foarte important. Dar asta voiam să spun, tot ceea ce ține de angajări, tot timpul se publică monitor oficial, ba mai mult eu pun și pe site, și pe Facebook, peste tot, pentru că îmi doresc să existe competitivitate și chiar să vină oameni în care să facă ceva. Din păcate, salariile nu sunt foarte mari, departe de ce povestea Crina că se întâmplă în teatre, însă îmi doresc să vină oameni cu care să se poată colabora și să fie competenți și atunci e necesară competitivitatea. Pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să scăpăm de anumite stereotipuri, trebuie să scăpăm de un management defectuos, exact cum spunea Crina, management care din păcate încă mai există pe alocuri în anumite zone, și cred că transparența înseamnă trebuie să scăpăm puțin, trec de la o idee la alta, trebuie să scăpăm puțin de acele discuții cu ușile închise, de care nu știe nimeni, adică cel puțin eu personal, când am o discuție legată de o piesă de teatru, de un proiect, gândiți-vă că la noi poate e o procedură mai greoaie, dar la noi absolut tot ceea ce vine, și Crina știe că de aceea poate de multe ori au și așteptat un pic, o săptămână, o lună, două, trei,
da.
Pentru că se trec prin Consiliul de Administrație al instituției din care fac parte, juristul instituției, șeful de serviciu de la economic, care poate să spună, domne, putem, nu putem, șeful de serviciu de la proiecte, care e și de profesie, da, e din domeniu, cel de la comunicare și așa mai departe, deci un om pe fiecare departament, evident, și mai ales oameni din domeniu care cunosc și pot să aibă un punct de vedere obiectiv, astfel încât decizia să se ia de, în grup, cumva, să nu fie o decizie unitară, pentru că acea persoană, acel manager, poate nu totdeauna are o vină, că poate nu se pricepe, poate nu știe exact domeniul, poate nu știu, că manager înseamnă multe lucruri, adică trebuie să știi foarte multe lucruri, nu neapărat să cunoști în amănunt domeniul pe care îl coordonezi. Adică ai nevoie de cunoștințe pe zona de administrație, pentru că funcționează cu totul altfel cheltuirea banului public decât a celui din privat. Și atunci...
Important este că sunteți o echipă și până la urmă lucrurile se materializează.
Da.
Pentru că eu, de exemplu, am avut o experiență nefericită după ce am depus un proiect la Primăria Sectorului 2, respectiv la Centrul Cultural Mihai Eminescu, și au trecut 4 spectacole, da, deci în Consiliu, chiar nici nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, Consiliul Local, da, a fost supus la vot, a fost bugetat, nu știu, o chestie de genul acesta. Era vorba despre 4 spectacole ale Teatrului Arte de la Anima și încercasem să mulțumesc pe mai mulți actori, adică aveam și un spectacol de păpuși pentru copii, aveam și O noapte furtunoasă, deci dramaturgie românească Ile Caragiale, aveam, în fine, alte 2 spectacole, nu mai rețin exact, 4 în total. A fost totul aprobat, deci am avut hârtie scrisă, da, și aprobat de domnul primar și consilier și așa mai departe, ca să primesc un telefon și să mi se spună că de fapt s-a renunțat la acel proiect, că a ajuns la financiar și financiarul n-a fost de acord cu procedura, o chestie de genul acesta. Și a fost foarte, foarte jenant pentru mine, deoarece era vorba de vara anului trecut. Vorbisem cu toți actorii, ei au avut unii dintre ei alte proiecte și au amânat, știau că în data de XYZ trebuiau să joace. Deci ce să zic, vreo 40 de oameni cărora a trebuit să le dau telefon, cărora a trebuit să le explic că, nu știu, s-a întâmplat ceva, nici nu știam exact ce și cum, doar că n-a trecut la financiar. Deci există...
Părerea mea este că problema, ok, se poate întâmpla orice, dar nu știu dacă așa e ok, nu știu dacă fără explicațiile de rigoare sau fără un argument logic.
Argumente au fost, problema, eu sunt convinsă că și doamna director de acolo a fost foarte bine intenționată, dar au fost lucruri, nu știu, nu s-au înțeles, nu, de asta zic că este foarte importantă echipa și ceea ce apreciez la Alexandra este ceea ce a spus ea anterior, că s-a înconjurat de oameni competenți care să știe să pună lucrurile la punct. Dacă n-ai un jurist bun, dacă n-ai un regizor, dacă n-ai un artist, dacă n-ai, nu poți să faci singur. Managerul este manager, el trebuie să coordoneze activitatea, nu trebuie efectiv să aibă competențe pe fiecare ramură, că este absolut imposibil. Dar un manager bun, da, trebuie să fie cel care conduce activitatea respectivă și cel care știe să se înconjoare de persoane competente. Și aici eu recunosc acum, fără lipsă de modestie, că de asta am atâta succes, pentru că vin din zona de business unde conduc o afacere micuță, nu foarte mare, dar pot să spun așa, am și acolo niște angajați pe care îi susțin și care lucrează pentru firma respectivă de ani de zile, niște familii care iau niște bănuți, nu, din urma colaborării cu firma mea. și de care sunt foarte mulțumită și eu și cred că și ei de mine. Și atunci știu cum să mi a fost ușor pentru mine partea asta de management teatral. În același timp devenind profesionistă ca actriță. Deci undeva am încercat să le îmbin.
Te întreb, voiam să mai spun un lucru, mi-am dat seama de el acum când vorbea Crina, apropo de ce ar mai trebui schimbat. Cred că e foarte importantă și atitudinea directorului sau managerului față de angajați, pentru că nu întotdeauna reușești să-ți faci propria-ți echipă și atunci de multe ori lucrezi cu ce ai, nu? Adică trebuie să încerci cumva să motivezi oamenii respectiv, pentru că nu tot timpul salariile sunt cele care motivează omul să iasă din casă și să se ducă la birou. Și atunci trebuie să găsească în tine ca manager și un bun prieten, un om, în primul rând, să ai umanitate, să poți fi capabil să-i asculți și să le asculți problemele personale, dacă poți să te implici și să îi ajuți, și atunci și ei lucrează și colaborează altfel cu tine și ajungi la un rezultat finit. De cele mai multe ori am auzit foarte multe povești care m-au întristat referitoare la relația manager-angajați, în care oamenii nu ajungeau la manager, adică ajungeau într-adevăr șefii de serviciu, dar dacă avea doamna care îngrija instituția, da, doamna de serviciu avea o problemă, niciun caz nu se vedea cu manager. Managerul niciodată, nu. Bine. Ceea ce din nou trebuie schimbat.
Lorena, cum arată șeful ideal? Managerul ideal?
Wow!
Tu ești într-o zonă artistică. Alături de noi, Crina cum este arată și actriță
ca,
și manager.
Doamnele,
da,
de față, managerul ideal arată foarte feminin. Văd o femeie manager, văd femei în cele mai înalte funcții, văd femei peste tot.
Acum ești feministă, clar.
Nu.
Testosteronul din ea e și la iveală.
Sunt feministă, Crina. Te rog frumos, mă băga într-o zonă conflictuală, că știi că e foarte ușor să...
O femeie într-o funcție de conducere este idealul pentru tine.
Cred că femeile sunt mai profunde și gândesc mai amănunțit decât bărbații și în unele funcții de conducere, așa cum spunea și Alexandra, poate e nevoie să-ți apleci puțin ochii și asupra celor 560 de angajați în parte. Bărbații n-ar face asta niciodată. Pot să bag una în foc.
Sigur,
viitorul este... sună bine în capul meu.
Ok. Bine, rolul favorit.
De asta o iubesc pe Lorena Lucian, pentru că ea este foarte sinceră și sinceritatea cred că la ora actuală este... cred că un lucru rar.
Un risc.
Un risc. Da, este și un risc, dar eu prefer riscul, nu știu, cel puțin eu așa sunt, nu știu, sunt leoaică, mie îmi place sinceritatea, mi-o asum, nu mi-a plăcut niciodată ipocrizia și nici nu o să devin ipocrită cu orice risc. Deci mi-asum acest lucru, îmi place să dorm liniștită, îmi place să fiu sinceră, să spun lucrurile în față, să le reglez atunci pe loc. Și asta e, cine mă place așa bine, cine nu trebuie să te placă.
Cine mă vrea, mă place așa, sunt o fată rea, este un reper muzical din țara noastră.
Am înțeles. Și asta nu înseamnă că nu putem să fim diplomați, adică diplomația cu sinceritatea au de-a face, dar totuși nu cred că cel mai urât lucru, nu știu, cel mai mult nu suport minciuna și înșelătoria. Deci orice, dar fii sincer, vino sincer, vino deschis, spune ce ai pe suflet și le rezolvăm.
Crina, ai enumerat ce o deranjează cel mai tare, Alexandra?
Cel mai tare cred că mă deranjează atitudinea aceea a oamenilor referitoare la lucrurile pe care le pot face sau nu le pot face. Și anume, ca să exemplific, e foarte simplu să spui omului că da, poți să-l ajuți cu ceva sau da, e un proiect foarte bun și sigur putem să-l realizăm împreună. Și apoi când te sună pentru următoarea întâlnire să îi tot dai ocupat, să îi tot spui că ești plecat, tot spui că ești în concediu și așa mai departe. Eu asta nu pot să înțeleg și nici nu îmi place și încerc să evit oamenii care știu sau am auzit că acționează în modul ăsta pentru că nu mi se pare corect față de nimeni. Adică cel puțin din punctul meu de vedere cred că e cel mai corect să-i spui omului de la bun început. pot să fac asta sau nu pot să fac asta. Sau dacă pot să o fac, în ce termen putem colabora. Sau cât de mult pot să ofer. Sau ce mă aștept de la tine. Sau...
Eu numai în primele 3 săptămâni ale anului am adunat 6 telefoane la același teatru bucureștean. Excepțional, abia vă așteptăm. Vă sunăm noi. La al 6-lea telefon am renunțat eu.
Da.
Lorena, zi-mi, pe tine ce te deranjează cel mai tare?
Cel mai tare cred că mă deranjează neonestitatea și ipocrizia. Sunt în mare cam aceleași lucruri pe care le-a spus și Alexandra și Crina. Adică chestiile, răul poate fi ori tăiat de la rădăcină și poate fi de fiecare dată, cum să zic, păstrat timpul prețios, să nu irosim timpul, adică îți spun din capul locului, lucrurile stau în felul ăsta, dacă ești ok și ne înțelegem bine, dacă nu, poate data viitoare. Din păcate, oamenii funcționează foarte mult pe bază de speranță și atunci...
Pentru că speranța moare ultima, nu-i așa? Zic,
sunt unii oameni care poate nu n-au puterea să fie foarte corect din capul locului sau să zică nu. Și atunci te amână, ca la castinguri. Eu sunt foarte obișnuită, te sunăm noi, îți mai dăm un telefon, se mai poate 100 de euro, vorbim, da, încerc și până la urmă au filmat reclama cu altcineva. Nu vreau să vă întriste, stimați telespectatori, viața mea nu este chiar atât de neagră.
Radioascultători, cred că suntem și online, nu?
Da, suntem și online, că mi-a trimis lumea screenshot-uri.
Super!
Bun, pentru a închide
ora... Atunci să mă aranjez, iară, să dau bine sau...
Pentru a închide ora cu răspunsul scurte, Crina, rolul favorit?
Absolut, Letis din spectacolul Letis și Leușteanu și de ce nu doamna din Milk on Fire?
Lorena, rolul favorit?
Nu a venit încă.
Ok. Alexandra, dacă ai rolul fi un favorit? Personaj, care ar fi cel pe care l-ai alege?
Un personaj?
Da.
Letis din Letis și Leușteanu.
Un ghid nebun? Despre poveste și de dragoste. Eu sunt convinsă că i s-ar potrivi multe roluri Alexandrei, dar cred că
cel de acum e cel mai
rolul
potrivit.
Rolul care face de acum îi se potrivește de minune. Chiar îmi spunea Ioana, o să divulg așa din casă, mai avem timp? Un minut sau după aceea?
Lăsăm după aceea pentru a nu întrerupe ideea.
Aveam după și mie înainte.
Niște muzică și noi nu ascultăm, nu nimic.
Acum. Mai avem aproximativ 3 minute până la miezul nopții. Imediat, stai să închid microfonul, da? Și facem dedicația. Okay. Ascultați grupajul informativ de la Fix și vă așteptăm după aceea pentru partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte. It's over, so they say. It'll.